Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 30 апрель алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Чекарадагы тирешүүдө Кыргызстандан 3 адам көз жумду, анан 13 адам көз жумду, анын бири 12 жаштагы кыз Тажикстан оңго жакын жараны жараат алганын билдирүүдө. Жаңжалдын Душанбеде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өтүп жаткан маалда чыкканы ар кандай талкууга жем таштады. Бул жаатта Адис менен маектешебиз.
Нужна, во-первых, в первую очередь воля.
Биринчи кезекте эки мамлекеттин ошондой эрки каалоосу болсо зарыл. Бирок мен андай каалоону көрбөй турам. Экинчиден, сырткы нөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш.
Жогорку кеңеш саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ишенбестик билдирип, кызматтан алууну сунуштоодо.
Өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, 400 ашык кишини уу коргошунда ичирип атканы бул кылмыш.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чек ара чырынан көз жумгандар 13 киши болду. 28-29 апрелде Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан жаңжалдан 134 адам жарадар болуп, 13 адам каза тапты деп билдирди Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы. Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында жарадар болгондордон 25 адамды Бишкекке атайын борт менен алып келишти. Алар Бишкектеги бир нече ооруканага жайгаштырылды. Тажикстандын чек ара мекемеси 28-29 апрелдеги жаңжалда 9 адам жаракат алганын билдирген. 30 апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтото туруу тууралуу документке кол коюшкан. Бирок 30 апрелге болгон түнү жана таңда лейлекте ок атышуу уланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лейлек районунда Таңгамал, Кызылбел, Кулунду айылы тарапта дагы деле ок атуу болгонун жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Очу айылдарында ок атылганы токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жатканын жашоочулар айтышты. Бул айылдарды 29 апрелдин кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан.
Биз муну тоо жактагы адыр жакта ошол тоого жетпей калдык, бензин түгөпчү, заправкаларга жете албай калдык. Заправкалар анткени Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы трассанын боюнда эле да. Ошол очередь болуп кетти бензиндерге, заправкага биз успей жетпей калдык заправка кылганга.
Деди Азаттыкка Жаштык айылынын тургуну. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова Лейлек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын турак жай өрттөнүп жатканын бышыктады. Жаштык айылында май болгон жай, Максат айылында чек ара тозоту жана 10 ашык үйлөр өрттөнгөнү маалым болду. 29 апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынын 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап, Лейлек районунун Борбор Исфана шаарына катыраң өзгөрүш коргон Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттык радиосунун ишенимдүү булагы жеринен билдиргендей, жүздөгөн киши Исфанадагы эки мектепке, ошондой эле шаардагы тааныштарынын, туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырылды. 28 апрелде Кыргызстан Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы головной суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. Тажикстандын чек ара мекемеси 28-29 апрелдеги жаңжалда 9 адам жаракат алганын билдирди. Ал арада 30 апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактардагы куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жеринен алып кетүү чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Аларда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуусун кубаттаарын билдирди. Токаев коңшу эки өлкөнүн лидерлери талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечерине ишенерин кошумчалады. Ак Ордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетинде колунан келген жардамды берүүгө даярмын деп айтылат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерди ынтымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп билдирген эле. 29 апрелде Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриандын демилгеси менен Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин сайтына чыккан маалыматка караганда, эки тараптын сүйлөшүүсүнүн алкагында кыргыз тажик чек арасында кырдаал талкууланды. Мухриддин Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш аймактардагы абал ок атышууну токтотуу боюнча кабыл алынган чаралар кырдаалды мындан ары жөнгө салуу тууралуу сүйлөшүүлөр болгонун айтып берди. Израилдеги диний майрамда сахна кулап 10 адам каза тапты. Израилдеги Миран тоосунда жылына майрамдалчу диний Лаг ба-Омер майрамда сахна кулап кетип, 100 киши жарадар болуп, 10 адам мүрт кетти. Бул тууралуу Израилдин жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Иерусалим Пост гезитинин маалыматына караганда, жаракат алган 103 кишинин 38 оор абалда, Гарец гезити 10 киши мүрт кеткенин кабарлады. Окуядан кийин Израиль полициясы жабыр тарткандарга аскерий тигүүчактар куткаруу бригадасы менен жардам берди. Израилдин президенти Реван Ривлин Твиттерге: Миран тоосундагы окуяга өтө тынчсызданып жатам, жарадар болгондор тез сакайып кетсин деп жазды. Равин Шмон Бар Йохьянын Миран тоосундагы бейитинин жанында Лаг ба-Омер майрамына Миран тоосуна 10 израилдиктер чогулган эле. Санжар, менде азырынча ушулар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 24-25, Талас, Чүй облустарында 32-33, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 35, Бишкек шаарында 32 градус ысык болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз тажик чек арасындагы тирешүүдө Кыргызстандан 13 адам каза болду, 100 адам жараат алды. Тажик тарапчанын оңго жакына жараат алганы тууралуу кечээ 29 апрелде кабарланган. Эки өлкө чек арасында кырдаалдан улам 30 апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Бирок бүгүн 30 апрелде таңга маал айрым Баткен облусундагы айрым айылдарда дагы деле ок атуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Алдыда чек арадагы жагдай боюнча акыркы билдирүүлөр, эки тараптын аракеттерине кайрылабыз. Кеп кезегин Токтосун Шамбетов кузатам. Токтосун,
саламатсыздарбы? Акыркы маалымат ушу 30 апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүбүздүн жолугушуусу өткөн. Бул чарчатактан кийинки биринчи жолугушуусу булардын тең расмий эки тараптын. Буга чейин ушу эки тарап тең жолугушкан эмес. Казанда өкмөт башчылары Марипов менен Тажикстандын өкмөт башчысы жолугуп талкуулаган, андан кийин тышкы иштер министрлиги дагы ошол боюнча талкуулаган. Бирок жолугушуусу ушу Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстан улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Сайымдын Ямитов жана кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусунда жарым өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койгон. Ошо документте алар айтылат, ушу кыргыз өкмөтү менен демилгеси менен чек аралаш аймактарда куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия, кагылышты токтотуу, аскерлер жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашылганы белгиленген. Бирок азырынча ушул расмий билдирүү менен гана чектелүүдөбүз. Азыр кыргыз өкмөтүнөн дагы, кыргыздын президенттик аппаратынын жетекчилеринен дагы маалымат алып, акыркы кандай эки тараптын бири бирине болгондай жолугушуусу, ымалага келип жаңжалды чечүүсүнө болгон багыттары жөнүндө маалыматты ала элекпиз. Ал ортодо ушул Борбор Азиядагы эки өлкөнүн өзүнүн билдирүүлөрүн билдирди. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта алар тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген расмий Ташкент. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев болсо, эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колуман келген жардамды берүүгө даярмын деген өзүнүн билдирүүсүн билдирди. Ал Тажикстан бул кырдаалындай эл аралык аренанын назарында турат. Массалык маалымат каражаттарында ошол Орусиянын жана башка борбор Азияга тиешелүү эксперттердин пикирлери байма-бай жарыялануда. Мисалы, Тажикстан тышкы иштер министри Эбрай Биримдиктин борбор Азия боюнча өкүлү менен сүйлөшкөнү жарыяланды. Анда ушул Сироджин Мухриддин, тышкы иштер министри Питер Буриан, бул борбор Азиянын Эбрай Биримдиктеги атайын өкүлү, ал ушул эки тарапты кырдаал талкууланып, тез аранын ичинде алар дагы ушул абалды жөнгө салуу боюнча биргелешкен аракеттерди көрөрүн жана ошондой эле техникалык ишке ашырууда долбоорду эки тарапты тең колдоодо техникалык долбоорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Ал эми азыр болсо ушул Бишкекте Баткенде вице премьер министр ушул чачатактуу жөнгө салуу жана алдын алуу боюнча жумушчу топтун башчысы Артем Новиков кечинде жыйын өткөрүп атканы белгилүү болгон. Бирок азырынча Артем Новиков дагы эч кандай маалымат билдире элек. Ал ошол кырдаалды жөнгө салуу үчүн атайын ошол жерге жиберилген. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев Германияга дарыланууга учуп кетип баратып, орто жолдон кырдаалга байланыштуу кайра кайтканы кечинде жарыяланды эле. Бирок бүгүнкүгө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ташиевдин жолдо келатканы же Бишкекке жеткени же кайсыл жерде болгону боюнча маалыматтар бериле элек. Биз дагы Азаттык радиосу маалыматтарды ушул сайтка жарыялап жатабыз.
Ал арада социалдык тармактарда Орусиядагы айрым журналисттердин такталбаган маалыматтарды таратканына деле күбө болдук. Айрыкча Твиттерде кыргызстандык социалдык тармак колдонуучулары аларга жооп берип, так маалыматтарды таратууга чакырышууда. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын Душанбеде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өтүп жаткан маалда чыкканы Тажикстан үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Борбор Азия чөлкөмү боюнча эксперт Аркадий Дубнов Настоящее время каналына билдирген. Ошол интервьюнун азыр кыргызчага которулган версиясын угалы. Кыргыз тажик чек арасындагы курчуган кырдаал тууралуу Борбор Азия чөлкөмү боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов менен маектешебиз. Аркадий мырза, айтсаңыз, чөлкөмдөгү чек ара чырынын себептери мурдатан эле белгилүү. Чек аранын такталбаганы, жер суу ресурстарынын таңкыстыгы. Бирок эмне үчүн бул чыр чатак азыр чыгып ушунчалык тез оталып кетти?
Именно сейчас, как вы думаете?
Ну, меня настораживает одно обстоятельство, даже я бы сказал два. Первое, что этот инцидент, разрастающийся с каждым часом, происходит в тот момент, когда еще в Душанбе, столице Таджикистана, кажется, не закончилось совещание секретарей совбезов Организации договора коллективной безопасности.
Мени өзгөчө бир-эки жагдай кооптондурду. Анткени биринчиден саат сайын тездик менен тутанган бул куралдуу чырчатак Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйналышы аякта электе башталып жатат. Демек азыр бул жагдай тажик жетекчилигине кайсы бир согуштук аракеттерди жүргүзгөнгө ыңгайлуу болгон десек болобу? Мында ал жакка чогулган мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчылары бул чатактын чыгышына дүйшөмбүнү түздөн-түз айыптоого батынбай, жок эле дегенде андагы мамлекеттердин өкүлдөрүнүн тажик бийлигинин дарегине кандайдыр бир сын пикир түшпөй калат деген ниет жаткандай. Бул мына ушундай алдын ала ойлонулган айлакердик болушу мүмкүн. Экинчиден, жетекчилеринин бири дүйшөмбүдө жыйында отурса, кээ бирлери башка жактарда жүрүшсө, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев саламаттыгынан улам чет өлкөгө чыгып кетсе, ушундай учурда мындай чатакты чыгаруу Кыргызстандын кызыкчылыгында эмес болчу. Анан калса өлкөдө ички саясий кырдаал жакшы эмес болуп турганда, кыргыз тараптан кимдир бирөө ушундай согуштук аракеттерди баштоого кантип кызыктар болмок эле? Бул жагдай алардын кызыкчылыгында эмес эле. Ошондуктан мендеги маалыматтарга таянсак, Тажикстан ушунчалык ыкчамдык менен минометтор жана аскердик тиг учактар сыяктуу олуттуу курал-жарактарды колдонуп, тынымсыз аткылаган согуштук аракеттерди баштап жибергени тажик тарап Кыргызстандын аймагындагы Ворох анклаву менен материктик аймакты бириктирген жолго көзөмөл орнотууга алып келе тургудай ийгиликке жетишүүнү көздөгөн болушу мүмкүн деген аналитиктер арасында кооптонууларды жаратты. Башкача айтканда, тажик тараптын бул аракеттеринен соң Ворух анклав болбой калышы мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан өзүнүн Лейлек районуна эркин өтө албай. Лейлек аймагы өзү кайра Тажикстандын аймагынын ичиндеги анклавга айланып калышы ыктымал. Ошондуктан бул чатак кокустан чыкты дегенге болбойт.
Есть ощущение, что это не очень случайное развитие вот каких-то...
Вот, господин Дубнов, да, вот...
Сиз бул окуя кокусунан эмес экенин айтып жатасыз. Чыр чатак чынында эле төмөн жактан чыгып жатабы же мында башка кызыкчылыктар да болушу мүмкүнбү?
Я думаю, что простые люди здесь могут быть как бы инструментом действия, который фактически приведен как бы в рабочее состояние. Это инструмент более высокопоставленными кругами. Может быть, в одной из сторон кому-то нужна...
Менимче, бул аракеттерде карапайым адамдар пайдаланылып жаткан эле аспап болушу мүмкүн. Мына ошол аспапты жогорку жактагылар жумушчу абалга алып келип койду. Бул жерде кайсы бир тарапка, кимдир бирөөгө экинчи жактын ички саясатындагы туруксуздук кырдаалды жана саясий белгисиздикти пайдаланып, жеңишти камсыздай турган чакан согуш керек болуп турат.
Эгерде бул тууралуу сөз боло турган болсо, анда ошол жеңишке алып келчү чакан согуш кимге керек болду деп ойлойсуз?
Бишкек башында Тажикстан менен чек ара көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдорун сунуштаган. Ошондо Тажикстандын жетекчилиги ага аябай катуу каршы чыгып, эч кандай аймактарды алмаштыруу болбойт деген агрессивдүү жооп кайтарганын эстегенде, менде расмий дүйшөмбү маселени тынч жол менен чечүүнү каалабай, кырдаалды курчутуп, аскердик жол менен максатына жетүүнү көздөйт деген сезим болгон. Анткени ал өлкөнүн жетекчилиги өз элинин кызыкчылыгына иштеген чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, элди абдан мекенчил, абдан мобилдүү жана катуу келишкис лидердин айланасына бириктирүү болчу.
Показать решимость руководства действовать в интересах своего народа и вообще объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жесткого, так сказать, высокомобильного и высокопатриотичного руководства.
Господин Зубнов, вот вероятно политики...
Саясий ишмерлер ок атышуу менен кан төгүүнү убактылуу токтотууга даяр болушу ыктымал. Бирок чыр чатакты толук чечүү тууралуу сөз жок. Бул чек ара чатактарын тарых барактарында гана калтыруу үчүн эмне кылуу керек?
Нужна, во-первых, в первую очередь воля.
Биринчи кезекте эки мамлекеттин ошондой эрки, каалоосу болушу зарыл. Бирок мен андай каалоону көрбөй турам. Экинчиден, сырткы нөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш. Тилекке каршы мен бул маселени жөнгө салууда Орусиянын чечкиндүү мамилесин жана аракетин көргөн жокмун. Ташкент бул окуяга карата тынчсыздануусун билдирип жатса, ал эми Москва Мария Захарованын оозу менен кырдаалды байкап турабыз деген гана билдирүү жасады. Эртерээк байкаш керек болчу. Азыр токтоосуз түрдө согуштук аракеттерди токтотуу боюнча катуу чараларды көрүү керек. Азыр Орусия эмнегедир ага шашылбай эле турат.
Борбор Азия Чөлкөм боюнча эксперт Аркадий Дубновтун кыргыз тажик чек арасындагы жагдайга байланыштуу Настоящее время телеканалына курган маегин уктуңуз. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. Эми кабарлардын учкай мазмунун. Кыргыз тажик чек арасында абал курч, кыргыз тараптан 134 адам жараталып 13 адам өлдү. Тажикстанда 10 жакын киши жараталганына кече кабарланган. Баткен облусундагы айылдарда ок атылганы токтобой жатканы тууралуу социалдык тармактарда жазылууда, турак үйлөр өрттөнүүдө. Түндө эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугушуп биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек ара чырын тынчтык жолу менен жөндөөгө чакырды. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерден тымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп билдирген эле. Тажикстандын тышкы иштер министри Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча өкүлү менен чек арадагы жагдайды сүйлөштү. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 30 апрель. Башка темалар көтөрөбүз. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кишенбестик билдирип кызматтан алууну сунуштады. Министрдин бир нече жолу парламентке барбай койгону, жаңы баш мыйзам ишке кирбей жатып, жогорку кеңештин күчү жоголо баштады деген талкууларга жем таштады. Замира Кожубаева толугураак баяндайт.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу алгачкы чечимин Жогорку кеңештин профилдүү комитети өткөн аптада 19 апрелде кабыл алган. Ал күнү министр Бейшиналиев парламенттин социалдык маселелер, саламаттык сактоо жана илим билим комитетине маалымат берүү үчүн чакырылып, бирок барган эмес. Комитет ошол эле күнү министр Алымкадыр Бейшиналиевти ээлеген кызматынан алуу сунушун өкмөт башчы Улукбек Мариповко да жолдогон. Азырынча өкмөт депутаттарга жооп бере элек. 28 апрелде Жогорку кеңеш жалпы отурумунда 85 добуш менен Алымкадыр Бейшиналиевти кызматтан алуу токтомун кабыл алды. Депутаттар Бейшиналиевти кызматтан алуу сунушу анын парламентке келбегени менен байланышы жоктугун, буга министрдин уу коргошунду коронавируска каршы дары деп таңазалап, медицинаны илимди шылдыңдаганы негизги себеп экенин айтышты. Республика Атажурт фракциясынын лидери Мирлан Жээнчураев:
бул биздин мамлекеттин илимдин деңгээлин абройуна шек келтирип атат. Ошол себептен бул кишини жумуштан четтетиш керек. Азыр ал өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп 400'ден ашык кишини билип билдирбей жанагы уу коргошунду ичирип атканы бул кылмыш.
Ал эми социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозова: пандемия башталгандан бери өмүрүн тоокелге салып иштеген дарыгерлердин кенемтеси толук төлөнүп берилбей жатканын эскертти. Депутат министр Бейшиналиев мына ушул себептен дагы кызматтан кетүүсү тийиш деп эсептейт.
Өзүнүн өмүрүнө тоокелге салып иштегендердин компенсациясын бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй, ошонун үстүнөн арызданып жүрүшөт. Элди саламаттыгын коргой албаса, өзүнүн кол астындагылардын укугун коргой албаса, комитеттин чечимин колдоп бошотуп коелу, ал ошол уу коргошунду диссертациядан өткөрүп жашта кылып келе берсин.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда бул илдет 4341 медициналык кызматкерге жугуп, анын 4285 айыгып чыккан. Вирустан кайтыш болгон дарыгерлердин саны 100'ден ашуун. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиев Жогорку кеңештин токтомун өзүнө карата депутаттардын атайын терс мамилесинин корутундусу деп эсептейт. Ал айрым депутаттар жакындарын кызматка коюуну өтүнүп, натыйжа чыкпаган соң иштен кетирүү аракетин кылып жатышат деген жүйөсүн 29 апрель күнү журналисттерге билдирди.
На примере меня народ увидел в течение 10 лет, кто руководил страной и как ставились.
Менин мисалымда 10 жыл бою өлкөнү ким кантип башкарганын эл көрдү. Себеби мен көпчүлүк депутаттардын тааныштарын жооптуу кызматтарга коюудан баш тарткам. Жанаракай бир күн дагы дарыгер болуп иштебеген жардамчысын ошол улустук борборуна жетекчи кылып коюуну талап кылган. Жалпы мындай 40 депутаттын тизмеси бар менде. Алар мени парламентке чакырганда мен президенттин тапшырмасы менен нарында жүргөм. Мен бере турган маалыматтарды орун басарым деле депутаттарга айтып бермек.
Замы могли бы дать такую же информацию, которую они хотели бы.
Министрдин бул жообун айрым эл өкүлдөрү жана саясатчылар Жогорку кеңештин алсыздыгы менен байланыштырышууда. Саясат талдоочу Эмиль Жураев министр Бейшиналиевдин тагдырын эми бир гана президент чечет деп айтты.
Парламентке да өкмөткө да анчейин тоотпой иш кылгандыгы, президент кааласа кетирет, президент каалабаса анда парламенттин добуш бергени эч кандай мааниде эмес дегендей. Бул бизде мамлекетте ноябрдан берки мамлекеттик башкаруу системасындагы башаламандык легитимдүүлүктүн өтө чабал экендиги, ошондой легитимдүүлүк жок болгондо мыйзамдык негиздер ушундай башаламанып турганда, албетте эң башкы кишиге ким эң жакын болсо ошол күнү болот.
Коронавируска каршы штабтын 29 апрелдеги маалыматына караганда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Вирус акыркы суткада дагы 345 кишиден аныкталды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Эл дин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда гезиттердеги макала баяндарга серп салабыз.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити кыргыз-тажик чек ара жаңжалы куралдуу ок атышууга айланганын, каршы тараптын чагымчылык аракети токтой электегин кабарлап, УКМКнын кыргыз-тажик чек арасында тажикстандык күч түзүмдөрү атайлап абалды курчутуп, эки тараптын аскердик күчтөрүнүн атышуусу башталганын кабарлады. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев ден соолугун текшерткени Германияга барып, бирок чек арадагы жаңжалдан улам дароо айтка кайтканын социалдык желедеги баракчасында жазганын жарыялады. Ушул эле гезит кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышка Тажикстандын мамилесине анализ жасаган макалага да орун берди. Эки өлкө ортосундагы кырдаалга Дело номер гезити да кайрылып, бийликтин аракеттерин кабарлады. Кыргыз Туусуу гезити Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен облусундагы 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынан 16 куткаруучуну жөнөткөнүн жазды. Басылмаларда негизинен кыргыз тараптын көз карашы жазылганын эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле Кыргыз Туусу гезити коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүнгөнүн, соңку бир суткадагы маалымат боюнча коронавирус 345 адамдан табылып, 6 бейтап каза болгонун, жагдайдын кооптуулугун эске алган мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Бишкекте кырдаал жакшырганга чейин эл көп чогулчу оюн зоокторго, ири спорттук иш-чараларга, китепканаларга жана музейлерге, эл көп чогулчу фестиваль, белгилүү даталарды белгилөө, жолугушуулар, флешмобтор жана башка иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салганын кабарлады. Бул Бишкектеги айрым гезиттерде 29 мартта жарыяланган макала кабарларга кыскача сереп болду. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окудум.
Басма сөзгө баяндама.
29 апрелде жарыяланган гезиттердеги макалаларга сереп токтоңуз. 29 мартта бир аз адашып кеттим. Эми сөз дайра түрмөгү аны Шайлыбек Дүйшеевден угабыз.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген изилки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик. Жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коёт. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириде турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалды минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан эпостодо Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт, кебетеңди буспай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эле эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт, кабак ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөз да айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт, кара көз кыз болчу дейт, кара жорго дейт, кара кой дейт, кара кучкаш дейт, кара темир дейт, кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топос жылкыны кыргыз карамал, же Бодомал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Чёрная Рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген Чёрная Рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгызкандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенде да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Сөздөр түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. 30 апрелдеги таң коктурууну жыйынтыктайбыз. Бир бөлүгүн Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунан уктурууну улантып, жарым саат эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кыргыз-тажик чек арасында кырдаал чыңалып турат. Алдыда эки өлкөнүн ортосунда чыккан тирештүү адистер менен бирге талдайбыз. Арай көз чырай талкуунун кайталоосун угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 30 апрель, азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Бакты Гүлченебаевадан.
Рахмат Санжар. Саламатсыз бы, урматтуу угарман. Чек арада жараат алгандар 134 адам, алардын 13 каза болду. 30 апрелдин эртең мененки саат 7:50 карата расмий маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан каза болгон кыргызстандыктардын саны 13 жетти. Бул тууралуу Азаттык радиосунун саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жараат алгандардын жалпы саны 134 адам, алардын 25 атайын учак менен Баткенден Бишкекке алып келип 3 ооруканага жаткырышты. 2 бейтап абалдын дарыгерлери оор деп баалап жатышат, калгандары орточо жана канааттандырарлык абалда. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта 28 апрелде чек ара чыры чыгып, 29 апрелде абал курчуган. Тажик тараптан 10 жакын адам жараат алганы 29 апрелде кабарланган. Ал арада 30 апрелге огон түнү жана таңда лейлекте оогат шууланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лейлек районунда 30 апрелге таңга маал Кызыл Бел куунду айылы тарапта дагы деле оогатуу болгонун жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Оочу айылдарында оогатылганы токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жаткан жашоочулар айтышты. Бул айылдарды 29 апрелдин кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова Лейлек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын, турак жай өрттөнүп жатканын Азаттыкка бышыктады. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тозотуу жана 10 ашык үй өрттөлгөнүн тургундар билдиришти. 29 апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынын 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап Лейлек районунун Борбору Исфана шаарына Катраң, Өзгөрүш, Коргон, Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булагы жеринен билдиргендей, жүздөгөн киши Исфанадагы эки мектепке, ошондой эле шаардагы тааныштарынын туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырылды. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагындагы Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. Тажикстандын чек ара мекемеси 28-29 апрелге жаңжалда 9 адам жаракат алган деп билдирген. 30 апрелге огон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашылган документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактардагы куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Тажик бийлиги Исфара шаарынын башчысы жарадар болгонун билдирди. Исфара шаарынын акимчилигинин өкүлү Азаттыктын тажик кызматына аталган калаан башчысы Бахавиддин Бахадзурадзага 29 апрелде ок тийгенин ырастады. Бахадрузода суу сактагычтын башына барып, чек арадагы кырдаалды тынч жол менен чечүүгө аракет жасап жаткан жерде ок тийген. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чынбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарларын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз тажик чек арасында кырдаалы чыңалып турат, алдыда эки өлкөнүн ортосунда чыккан тирешти адистер менен бирге талдайбыз. Арай көз чарай талкуунун кайталоосун угасыз. Эске сала кетейин, бул талкуу 29 апрелде даярдалган эле, андан бери чек арадагы кырдаал ого бетер курчуп кетти. Талкууну Эрнис Нурматов алып барат.
Рахмат арбаңыз, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биздин талкуубуз ушул тапта радио менен чогуу YouTube каналыбызда жана социалдык баракчаларыбызда да түз көрсөтүлүп жатат. Мен анда конокторубуз менен тааныштырып коеюн. Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова жана экс вице премьер министр Доспол Нур уулу отурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы.
Мына жогоруда жаңылыктарда да айтылгандай, Баткендеги абал курч бойдон калууда. Соңку маалыматтарга ылайык, чек арада катышуу ошол жарым саат, бир саатка чейин созулган айтылды. Негизги катышуу андан кийин дагы болуп жатат деп, азыр да уланып жатат деп кабар келүүдө. Эки тараптан тең жараат алгандар болду. Бир киши ушу кыргыз тараптан бир адам каза болгону дагы кабарланды, бир нече үй өрттөндү. Расмий органдар азырынча кенен маалымат берүүдөн карманууда, бирок ошентсе да биз жергиликтүү бийликтерден соңку кырдаал жөнүндө кыскача комментарий алганга аракет кылып жатабыз. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиевден акыркы моменттерде ошо телефонун алдыра албай жатабыз, бирок ошол себептүү ушул облустук администрациянын басма сөз катчысы Чолпон Бердикуловадан кыскача маалымат алдык. Ошону тыңдап алып, анан сөзүбүздү баштайлы.
Анан жалпысынан канчоосун алып чыктыңыздар шаарга? Алар кайерге жайгаштырылды? Эмне менен камсыз болду? Абалы кандай? Ушу тууралуу маалымат керек эле.
100 ашуун адамды эвакуациялаганбыз. В основном кары картаңдар, аялдар, балдар. Баткен шаарындагы 4 мектепке жайгаштырдык аларды. Местный власть, жарандык коргоо кызматы бүт ошол тамак ашы, башкасы менен иштеп атабыз. Аларга ошо медициналык кызматкерлерди да койгонбуз. Алар уже жайгаштырдык баарына.
Жалпысынан азыркы абал боюнча маалымат бере аласызбы, же тиги Соналиктин өзүнөн да алабы?
Абал ошондой эле, өзгөргөн жок. Дагы эле чыңалуу бар, оор десек болот, атышуулар бар.
Урматтуу конуктор, мына соңку кырдаал боюнча бир сыйра маалымат алып алгандай болдук. Мурдараак ошол Кыргызстандын чек ара кызматыдагы Баткен районундагы Ак Суу дарыясындагы башкы же эл оозунда головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жайда тажик тарап ал жерге камера орнотуп баштаган, негизги чыйыр ошондон башталган деп кабарлап жатат. Тажикстандын тиешелүү органдары окуянын түпкү себебин так аташпаганы менен чырдын кыргыз тарап баштаган деп билдирүүдө. Карамат айым, сиз соңку кырдаалды кандай баалап жатасыз? Анан эмнеге мындай кырдаал жаралды?
Азыркы учурдагы болуп аткан кырдаал абдан оор чындыгында келгенде, бирок биздин ошол өлкөбүздүн Баткен облусундагы мамлекеттин чек арасындагы мындай окуялар бүгүн эле болгон жери жок. Буга көпчүлүк айтып жүрүшөт 30 жылдан бери деп, мен айткым келет 36 жылдан бери. Себеби 86-жылы абдан куч болгон, ошол оруктан басып кирип Аксайда алакта эсердин убагын болчу, анда Өзбекстандын Ферганынын военный базасынын кирүүчүсү менен элдерди вертолет менен алып чыкканбыз. Бирок ошол күндөн бери куч бойдон келүүдө. Себеби дегенде бизге ошол маселени көйгөйлөрдү чечүүдө бир аз акырындык же жок болсо тилбилик болбой басандык, же биздин элибиздин же бийлигибиздин кандайдыр бир деңгээлде акырындык менен барып атасызбы, көйгөйлөр көбүрөөк болуп атат. Бир чети. Экинчи чети, эки мамлекет дагы бул чек араны тактоодо чечүүдө өзүлөрүнүн кызыкчылыгын бербей келет. Себеби эки мамлекеттин деле койгон талаптары өздөрүнүн эгемендүүлүгү, эркиндиги, көз карансыздыгын каалап атат. Себеби дегенде алардын дагы вор Ворухо, биздин берген сунуштардын Ворухо анклапта калып калат. Алардын берген сунушунда биздин Лейле Куроону Исфана шаары, же болсо Самаркандек, Актатрак шаарынын өкмөттөрүнүн айылдары ошо анклапта калат. Ошондуктан көпчүлүк же маселелерди чечүүдө бир аз оор болуп атат. Бирок чынында келгенде ушундай оор кылдарга жеткирбестен туруп, биз тынчтык жолу менен чечпесек болбойт. Себеби дегенде өмүр бою ошол жашаган кошуналар менен биргеликте ушул маселени чечүүбүз керек. Бирок өтө өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө буга чейин эле курал колдонулган, азыр да курал колдонулуп атат. Бирок дайым эле ушундай окуя болгондо ушул биринчи ирет кыргыздар колдонулуп, кыргыздар баштады деген сөзү алар колдонуп келет. Себеби дегенде алардан башласа деле бизден башталды деп айтат. Алар озунуп бүт дүйнөлүк массалык маалымат качатына такалышат. Себеби дегенде бизден өзүбүздөн да көп катачылыктар кетип калат. Себеби бизде ошол бизге барып ошол жерден биздин көпчүлүк жерден мүмкүнчүлүгүбүз бирок азыраак, анан кийин ошол жерден биздин элибиздин себеби биздин ушул кайтара турган чек ара кызматынын же болбосо укук коргоо кызматтарынын ал жерде жетишсиздик саны болгондуктан бизде көбүнчө элдердин жардамы менен кайтарылат. Анан кээде элдер өздөрү мыйзамдуу жагын көбүрөөк түшүнбөсүктөн кээде мыйзам бузуучулук бир аз болуп калганда ошондо биздин өзүбүздүн элден суракты көбүрөөк алгандан алар бизге сразу оодарып коюшат да. Анан бүгүнкү күндө деле бизде мына головной деген жерден башталып атат. Суунун башынан бул суунун башы 17-18 жылга чейин эле 2000 эч кандай проблема болгон эмес, ал только Кыргызстандын территориясында Кыргызстандык кошобойдон калган. Бирок бул жерде албетте келгенде биздин бийлик башчыларыбыздын кичинекей тилден жаңылгандан булар ушул моменттен пайдаланып головнойго атайын келип өздөрүнүн камерасын коюп ушул жерден ушул ээлеп алганга болуп атат. Бирок албетте бул өтө оор, муну токтотуп болсо болбойт. Себеби дегенде мен жана эле айтып кеткендей, өмүр бою кошуна жашаган өлкө, эгерде ушул темп менен келсе биздин келечек муундар жаштарыбыз эки улут, эки эл бири бирге каш болуп калбаш керек да. Ошондуктан муну тез аранын ичинде ошо эң жогорку бийликтин башчысы болгон мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсү менен токтотуу керек.
Доспол агай, мына чек арада чыңалуу азырда сакталып турат. Коронавирус сыйраанын себептерин да айткандай болду. Эки тараптан тең бири бирин айыптаган билдирүүлөр дагы чыгып жатат. Анан тилекти чыңалууну басаңдата турган жол барбы азыр? Анткени азыр таразада жергиликтүү элдин коопсуздугу деген маселе турат.
Туура, бул жерде мамлекет башчылары колго алыш керек. Ок атууну токтотуу бир гана мамлекет башчысынын колунан келет, эки тараптын тең. Анткени башкы командачы ошо аскер тарабынан дагы негизи президент болуп эсептелинет. Биринчи кезекте биздин президент Рахмонго чыгып сүйлөшүү жолу менен тез аранын ичинде буквально ушу бир минуттагы биз үчүн негизги ролду ойнойт, тиги ок атууну токтотуу керек. А экинчи кезек столго отуруп кайрадан сүйлөшүүнү улантыш керек. Бирок тиги Караматайым жакшы айтып кетти, биздин жетекчилердин чабалдыгынан, биздин тилинен жаңылгандыгынан кичине тиги биздин жетекчилердин туура эмес жүргүзгөн саясатынын натыйжасында бул курчуду. Бир эле Тажикстан менен эмес, Өзбекстан менен дагы мамилебиз азыр мурдагыдай эмес. 100% чечтим деп келген бул өзү абдан мындай одоно баягы ошибка болду. Ал эми Лейлекти дагы мен кызматта жүргөндө да, депутат болуп жүргөндө да барып көргөм. Ак Тоок жанакы тоонун ортосунда суу сактагыч. А бул союздан бери келе жаткан нерсе. Муну жаңынан эле азыркы бийлик чыгара койгон жок. Проект бар ошол жерде. Ошондой эле текесекирик баткендеги, туурабы? Бул дагы тиги союздун мезгилинде ошол жерде азыр аты эсимде жок орус инженери жөө кыдырып жүрүп канча гектар жерге сууга чыгат, булардын баарын изилдеген. Азыр мунун айтуунун кереги жок. Ал кишиге комиссиянын жетекчиси катары тиги сүйлөшүү сугубо ич ара болуш керек, жашыруун болуш керек. Президенттердин колдоосунан кийин андан кийин жарыкка чыгарса болот. Андан кийин жогорку кеңеш аларды ратификациядан кийин андан кийин бир нерсе деп айтса болот. Ал эми биринчи эле турда сүйлөшүүнүн биринчи турунда барып туруп эле мен чечип келдим деген бул эки элди кайраштыргандык. Мына азыр тиги Лейлектеги деген кожо багынан суусун суу сактагыч курабыз дегендин өзү бул тажиктерге дагы макулдашпай туруп баягы абалды курчуткан калып келип атат. Бир эле головнойдогу маселе эмес, а бул түпкүлүгү тереңде болуп атат. Ал эми тиги Карамат айым айткандай 30 жылдан ашып кетти дейт. Менин айлымда ошо 89-жылы оштон Ош окуясынан бир жыл мурда ошо тиги военныйлер келип баскан. Ал эми Ош окуясы чыгып кетип, Баткен окуясы, ошо головнойдун окуясы унутулуп калган.
86-жылдары деп айтылган.
89-жылдары. Солдаттарды ортого коюп туруп, военный солдаттарды вертолет менен алып барып таштап, эки тарапта анан ушунда болгон. Мунун эмеси терең. Муну чечсе болот. Чечсе болот, бирок бул биздин мамлекет жетекчисинин гана колунан келет. А калгандары сүйлөшөт, мына тынчыттык, элибиз тынч жашап атат дегенде мындай 30 жылдан бери элдин тиги эмесине кулагына лапша илип келе жатат. Муну тиги мамлекет жетекчиси колго алыш керек. Бул чечилүүчү маселелер болгон мезгилде, көп мезгилде бизде дагы тополоң көбүрөөк чыгып кетип кайра токтоп калганда мезгилдер болгон. Мен кызматта экенде тиги мамиле, эки президенттин мамилеси абдан ысык болгон. Ошондо дагы ушул маселе козголгондо мен тиги ошол жердин кишиси катары биздин президентке Бакиевке айтканда, сен шашпа, муну биз чечебиз, предварительно макулдашып атабыз деп айткан. Мен эми чек арага көп байланышым болгон эмес, бирок тиги проблеманы мен тереңден билем. Мунун проблемасы азыркы көтөрүп аткан проблема 24-27 жылдагы карталарды көтөрүп атат. 24-27 жылдары Тажикстан, Өзбекстан составында турган. Биз Россиянын составында турганбыз. Мургап биздин составыбызда турган 28 жылга чейин. А Мургаптын территориясы Жалал-Абадтын областынын территориясынан бир аз чоң. Акаевка биз документ даярдап бергенбиз, именно мен даярдап бергем. Тиги Исфарада Махкам менен жолукмак болгондо тиги бир күн мурда Махкамов тиги времядан Москвадан бул кыргыздарын мен грубо айтайын жакшы киши эмес экен, убадада турбай бузуп жиберет деп Исфарага жолугушууга барылбай калган. Миңбулак деген жерде болуп атат. Ошол жерге тиги көк таштыктарды көчүрүп атат. Ал менин айылым болот өзү. Ошол жерге көчүрүп аткан жер ошол 89 жылкы чатактардан негизинен болгон. Анан
мен өзүн чатактап коюнча кай ошол кип болуп жаткан Ак Суу дарыясындагы суу бөлүштүрүүчү жайды азыр эки тарап тең өзүнө таандык деп атап жатышат да. Эмнеге бул жер ушул талаштын предметине айланып жатат? Тарыхый документтерде өзү орду кандай?
Тарыхый документтерде биз союздун курамында болгонбуз. Мен карта менен иштегенмин. Бир эмес бир канча жыл иштегем. Ошон үчүн Аскар Акаевич тиги 89-90 жылдары кызматка келгенде мага тапшырган. Анткени бул биздин картада условный гана карта болгон союздун мезгилинде. Качан гана биз бөлүнүп чыккандан кийин бул 74 жылы башталып 79 жылдары Канальске кирдиби, как раз сиз кызматта болсоңуз керек эле ошол мезгилде. Тиги ишке киргенде ал жер ортолук эле Советтер Союзунун жери болгон. Ошон үчүн головнойду Кыргызстан куруп Кыргызстанга өткөрүп берген. Булардын чатагы сууну бирди суу жактан кысмай болгон. Кысып кааласа Баткенге суу берип, каалабаса бербей койгонго аракет кылыш үчүн жөн гана ошол жер талаш деген эмени чыгарып атат. Бул өзү туура эмес саясат да. А эми бул туура эмес саясатты мүмкүн Тажикстан азыр ошо биздин жетекчилердин сөзүнөн кийин планомерный чыгарып аткандан мен тиги эме кылбайм, күмөн санабайм мен. Анткени тажик өзү бизде кыргыздарды айтып коет, тежик калк болот деп. Алар ынтымактуу калк, бизге караганда бир топ ынтымактуу.
Карамат айым, азыр негизи ошол суу сактагычтан бөлүнгөн бир канал нары Тажикстандын аймагына, анан экинчи канал бурулуп келип төрткүл суу сактагычына коюп турбайбы? Ошондо мааниси эмнеде?
Жок, мен жакшы билем, кечирип коюңуз. Бул дайра агып атат, тиги Ак Суу дайрасы. ошонун башында головной курулганда ошол дайрадан эле бөлүп туруп ташты тесип туруп баткенге өткөргөн суу. Ал эми дайра прямой Исфара өрөөнүнө ошо Тажикстанга кетет. Ал головнойдон өткөндөн кийин бизге почти бир тыйында уже пайдасы тийбей калат. Өзбекстан биринчи Тажикстан ичет, анан калган Өзбекстан пахта үчүн деп бөлүштүргөн суу. Ал жерде болгону тиги Кыргызстан где то бир 37% беле караматайым. Сиз ал мезгилде ошо райондун жетекчилик кызматтарында жүргөнсүз, примерно калган проценттери ошо Тажикстанга кетип жүргөн. Бул союздун бөлүштүрүүсү. Тиги чоң эки канал эмес, бир эле канал. Ал эми Ак Батыр каналы бар. Ал жогору жактан бөлүнөт. Ал дагы Тажикстандын айылы менен тиги Мачай деген айылын аралап өтөт. Бүгүнкү күнү Самаркандек зонасындагы эки айыл өкмөтү суу ичүү проблемасы дагы азыр чоң вопроска айланып калды. Мунун катализатору мен айтат элем, өкмөт башчысы мына жогорку кеңешке барып алып суу башы биздики эмес Тажикстандыкы деген дагы болуп калды. Муну билип туруп андан кийин айтыш керек болчу.
Сиз да кошумчалайсыз бошо маанисе боюнча.
Мен кошумчалай турганым мындай да, ошол чындыгында келгенде ушул головной суудун башы өзү бизди кыргызстандык эле, ал Тажикстан эч кандай тиешеси жок. Ушул кезге чейинки курган, ремонт кылган, караган, кайтарган баардыгы Кыргызстанга карайт. Бирок муну Тажикстан өзү ушуну толук кандуу сезген. Себеби дегенде 17-18 акыркы жылдарга чейин булар ал бул жерди биздин территорияга карайт бизге деп айткан эмес алар. Даже талаштуу аймакта да айткан эмес. Бирок алар кызыктар ал жергечи, суунун башы ал жерчи. Анан алар кызыктар болуп көбүнчө ал жердин суусунан өздөрү көбүрөөк бургалдын жолунда ар кандай проектилердин эсебинен дагы алып жүрүшөт, договордон сырткары дагынчы. А бирок ага бизден ошол суунун азайып кеткенин биздин Кыргызстан элдеринин талаштыгы бар. Эми мен бул жерде айткым келет да, бул жерде ар кандай келишимдерди бизге агай туура айтты. Биринчи кезекте ар кандай келишим биринчи сүйлөшүү болот. Сүйлөшүүлөрдөн кийин келишим кайрадан алып келип бизге жогорку кеңешке келет. Жогорку кеңештен кийин анан бекилет. А бизде ошол жогорку кеңеште келбегей эле ошол жерден эле кол коюлган документтердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө бизге көйгөйгө алып келип атат да. Буга окшогон документтер көпчүлүгү вице премьерлердин учурунда болгон. Бирок аны биз ар бир сессияда чакырылыштарда айтып келебиз. Ушу укук коргоо органы башка көзөмөл органы генеральный прокуратурага ошого бир укуктук баа берсин депчи. Бирок мына акыркы мезгилде дагы биздин Камчы Кыздыршаевич барып сүйлөшүп келип келишим түздүк деп атат. Бизге ошол келишимден бар бизге жогорку кеңешке алып келе элек. А бирок бизде ал өзү эч кандай күчтө болбойт. Андай жолку келип ратификациядан өтпөгөн келишим. Бирок биздин кошуналар ошол ратификациядан өтпөгөн келишимде дагы ал ошолор пайдаланып атышат. Бетке алып ошо пайдаланып атышат. Ошого басым эле чындыгында келгенде бизде ушул өкмөт башчынын ошо суунун башын алдырганбыз деген сөзүнө булар документ кылып алды дагы бул жерге келип уже ээлей баштады. Болсо бүгүнкү күнгө чейин андай нерсе болгон эмес. Бирок булар кызыктар. Мен айткым келет, бул нерсени биз тез арада токтотпосок болбойт. Себеби дегенде бул нерсе мына азыр эле уже курчуп кетти. Мына көрүп атасыңар эртең менен Тажикстан ал жерди басып курчап алды, азыр эми Кыргызстан аны алды өзүнөчү. Азыр эми ал жердеги биздин заставаны алар ушундай атакай жасап атышат да. Бул деген сөз эми эки мамлекеттин ортосунда дагы келишимдер бар да, бири бирине ок атпай турган келишимдер бар досмок, туурабы? Булар уже бузулуп атат да, ошондуктан мындай көрүнүшкө чындыгында токтогонго чекитти биздин мамлекет башчы гана кое алат. А бирок мени өкүндүргөнү бүгүн мына соц тармактан угуп атканда мамлекет башчы бул чек арадагы көйгөйлөрдү чечүүнү Новиковго тапшырды деп атат. Аны менен иш бүтпөйт. Мамлекет башчы чындыгында бул мамлекет башчы деген өзү чечиш керек, сүйлөшүш керек. Ансыз деле бүтпөйт. Себеби бүтпөгөнүн көрүп атасыңар. Ал жерде например агай жакшы билет, бизде Ворукта калктын саны канча, Тажикстанда калктын саны канча, бизде ал жерде айылдарда калктын саны канча, биздин чек ара кызматында канча, укук коргоо органында. Биздики баары бир аларга караганда бир топко бир топко аз болуп эсептейт. Военный жагынан бизге мындай тең келүү абдан кыйын да.
Ошол сиз өзүңүз да келтирип кеттиңиз, жогоруда да айттыңыздар, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеген кошумча жетектеп атат эми. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдараак Тажикстандын ошол Ворх анклавын алмаштыруу боюнча дүйшөмбүгө сунуш бергенин айткан эмес беле. Анан тажик президент Имомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Ворх анклавына 9 апрелде келген учурда аны алмашуу ыктымалдыгын четке каккан. Эми бул эми ошол
Борук анын эле Ак Сай анын эле ошол эле головной башкы суу бөлүштүрүүчү жай болуп атпайбы? Мындан тышкары Ташиев ошо Тажикстанга кеткен контрабанданы бууп анан кошумча суу сактагычтарды куруу боюнча дагы пикирин айткан. Азыркы кырдаал демек ушундай алдын ала жасалган билдирүүлөрдүн туундусу болуп калып атабы?
Мен айтайын, буга мындай жооп беремби? Себеби дегенде бизде мынабу мамлекеттер аралык комиссиянын ичинде бизде чындыгында мисалы үчүн биздин кошуна өлкөлөрдө ушул өтө куш тургандыктан биздин кошуна өлкөлөрдөгү ушу чече турган кызматтардын баардыгын ошол Исфара, Чоркы, ушул жердин местный жительдеринен койгон. Себеби алар аны түп тамырынан бери билет. А бизде бүгүнкү күнгө чейин ошо мамлекет исполнительный комиссияга биздин ушул айылдан аксакалдардан мисалы үчүн мына Досбалеков отурат, Мамат Айбалаев дегендер отурат, Айжигитов Султанбай дегендер отурат, канча жолу сунуштап ошолорду комиссияга киргизбей билген адам. Мындан сырткары биздин жаштарыбыз отурат, ошолордун киргизүү керек да, муну менен болбойт. Если мындан сырткары мен айткым келет, эми албетте эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүү деген бул дипломатиялык мааниде сүйлөшүү жүргүзүш керек. Ал эми кээде ушул сүйлөшүү бизде купя сырлар да болуш керек да, ар бир пландаштырылган нерселерчи. А бизде мындай баардык нерсе открытый болуп кеткендиктен алардын менен аларда ушу пикир келип чыгуу ошондон пайда болуп атат да. Себеби биздин ичибизде пландаштырылган нерсе али башталып, планга кирип, каржыланып баштар элек ушул нерсе маалымат кетип калганынан алар ушуга келди. Себеби дегенде булардын чоң стратегиялык багытта пландары бар да, эгерде биздин ушу камчыкты шайча айткан нерселер курулса, алардын пландарына бөгөт болот. Ошондуктан бул маалымат уккандан кийин аларга уже ушундай аракет кылууга багыт берип калды да.
Мен кошумча айтпайм.
Адистер ошол азыр Краматайым айткандай эле ушул чек ара маселесинде ультиматумдун тили мындай максатсыз жана пайдасыз экенин айтып келатышпайбы? Анан кандай маселе болбосун тиги дипломатиялык аракетке өтүшкөн сиздин оюңуз?
Тиги мындай да, эки мамлекеттин ортосундагы жумушчу топ, рабочий группа сүйлөшүү бул биринчи раунд эле болду. Тиги Камчыбек Кыдыршаевичтин жетекчилиги менен буга чейин 30 жылдан бери жолугушуп келе жатат. Бул жактагы документтердин баардыгын толук түзүү чат эттиби жокпу, ал кишиге мен гарантия бере албайм. Бирок барып бизге информация бергенде эле кыргыз коомчулугуна, жалпы дүйнөлүк масштабта биз өзүбүздүн сунушубузду бердик, кудай буюрса мына Абваровду алмаштыра турган болдук, бул маселени да чечилет деген сөздүн өзү аларга канжардай тийди. Бул биринчи эле раунд сүйлөшүү, пикирди берди, сунушту берди, алар карап туруп эмне жооп айтканын күтпөй туруп биз жарыя кылып атабыз. Мунун өзү аларга тиги тескери таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн Рахмон Ворукко чейин келип туу көтөрүп ал жерде тиги примерно 45-70 метрлик туу көтөрдү ал жерде, ошол туусун ачып кетти ал жерде. Мына бул Тажикстандын ыйык жери деп туруп бүтө турган ишти бүлүндүрүп койгондугу бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Бирок мен бир жерден Ташиевди колдогум келип турат. Келечекте эгерде макулдашуу жолу менен, ынтымактык жолу менен, эгерде Орто Азияда жалпы региондо тынчтыкты болот десек, анда алмаштыруу керек. Алмаштыруу бул тиги ошого барышыбыз керек. Кеп Варукту алмаштырабызбы, башканы алмаштырабызбы? Сүйлөшүү жолу менен болуш керек. Кайсы жерге алмаштырабыз, кантип алмаштырабыз, анын механизмдери бышып жетилгенден кийин рабочий группа бир канча жолу жолугуп туруп, ар бир жолуккандан кийин келип туруп президентке доложить этиш керек. Президент в курсе болуш керек. Ошондон кийин экинчи кадам болот, үчүнчү кадам болот, жүзүнчү кадам болуп туруп чечилиши мүмкүн. Ошондон кийин тиги акырындык менен чечилиш керек. А түбөлүгү эгер алмашылса, региондо тынчтык сакталат. Эгерде алмашылбаса, азыр тиги атадан балага өтүп калды баягы каршылашкан, баягы душмандашып калган нерсе. Муну чек ара такталмайын абдан оор болот. Азыр тиги кээ бир жолдоштор айтып атат, чек араны тыг эле бекитишибиз керек деп. А ошол жерде, ошол аймакта бүгүнкү күнү чек ара жок. Жолду гана бекитишибиз мүмкүн, эки жака өткөрбөй. Бизди тиги лейлеке алар, биз аларды Варукко өткөрбөй коюу мүмкүнчүлүгү бар. Башка айла жок. Ошон үчүн бул чек ара маселеси бул абдан кооптуу, абдан мындай этият болуучу маселе да.
Демек ультиматум тили өтпөйт э бул?
Ультиматум кайра ырып атат. тиги аш койгонго аш коесуң, таш койгонго таш коесуң. Алар бизге таштан чоңураак нерсени коюп койду уже. Ошон үчүн биздин элибиз кичине жабыр тартып атат. А биздин саясатыбыз кандай? 30 жылдан бери кайра ошо жерин коргоп, элин коргоп чыккан азамат жигиттерди сен бузатөрсүн, сен болбосоң эле бирде башка болмок эмес деп туруп, камакка алып келип туруп отургузуп койгон фактылары бар. Мындан биз кайра аны анык түйүнө жетип туруп тергеп бир колдоо көрсөткөнүбүз жок. Кайра эле өзүбүздүн балдарды башка көзгө койгулап атабыз. Үйдөн чыкпа, сокто деп. Мына азыр информация менен сиз айтып кеттиңиз. Даже солдаттарга жарытылуу ок берилбептир биринчи атакада. Бул деген эмне деген нерсе? А биз ок атпайлы, биз күтөлү деп айтылат дейт. А солдат всегда даяр болуш керек бардык тиги ок дары бүт бардыгы менен. Алар атып жатабы? Биздин да башчыбыз ошого карата жооп бериш керек.
Азыр Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө кыргыз тажик чек арасындагы соңку жагдайды жана аны кантип чечүү керек деген маселелерди талкуулдук. Берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова жана экс вице премьер министр Досбол Уул Нурулу катышууда. Талкууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым.
Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Бул берүүдү 29 апрелде даярдалган болчу. 30 апрелдеги расмий маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан улам Кыргызстан тараптан 134 адам жараат алды, 13 киши каза болду. Ал эми Тажикстандын айрым сайттары тажик тараптан 90 адам жарадар болуп 10 киши көз жумганын жазууда. Акыркы кырдаал тууралуу маалыматтарды биздин сайттан окуп туруңуз. Дарига азаттык чекит орг. Ушуну менен радионун эфирин жыйынтыктайбыз. Уккандарга рахмат, саламатта калыңыз.